I beslovesna životinja osjeća smirenost i ljubav istinskog podvižnika. Iz knjige arhimandrita Gavrila Lepavinskog Duhovni razgovori. Otac Gavrilo, upravo sam razgovarao sa jednim 15-godišnjakom. Tako je mlad, a tako opterećen. Mnogo me raduje što želi da očisti svoju dušu. Oče, mnogo je sladak. Brini se da li ćete se moliti za njega jer je uvredio nekoga i da li će mu biti oprošteni ti njegovi mladalački gresi. Otac Gavrilo. To su bile dečije igre, ali on se sad osetio kao da je već odrastao i postao ozbiljan i eto, odjednom to počinje da ga muči. Sada je zabrinut jer voli tog svog prijatelja. Vidim, savladao je rad na kompjuteru. Našao je lepavinski sajt i odlučio da mi se javi. Kaže da čim je dobio čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Lepavinske i počeo da se moli Carici Nebeskoj, osetio je kao da je Gospod uslišio njegove molitve. Odmah je na Google pronašao manastir Lepavinu i ušao na našu stranicu. Interesantno je to, jer mnogi visokoumni ljudi i ne pokušavaju da priđu internetu, kao da je to Cape Kennedy centar za slanje kosmonauta na mesec. A eto, kako se i virtualnim putem može predivno misionariti. Naravno, oče, eto, otac Milun mi kaže da najviše na ovaj način, znači putem interneta, ja mogu da misionarim prevodima, pronalaženjem tekstova sa stranih sajtova, postavljanjem duše korisnih tekstova na druge duhovne sajtove, a mogu mnogo tako i drugima, a i sebi da doprinesem i da tako spasavam svoju dušu. Otac Gavrilo. Samo treba truda, volje i istrajnosti i tako će se savladati mnoga iskušenja. Nepomjanik je znao šta će se dogoditi, da će se neko izvući iz njegovih kandži, neko koga je on zarobio u grehovne mreže. Zato je toliko i mene sprečavao da dođem, oče, stavljao mi razne prepreke, ali ja sam bila uporna do posljednjeg atoma snage, čak i kada mi je bilo mnogo teško. Otac Gavrilo. Najposećenija rubrika na našem sajtu je Saveti duhovnika. Eto, od početka ovog meseca do danas ta rubrika na statistici pokazuje broj posećenosti 1828, a druga ispod rubrike Duhovne pouke broji 918 posetilaca. Često kada sednem za kompjuter i prelistam posetioce koji mi se javljaju, kada prepoznam nekoga kome je potreban duhovni savet, koje god doba dana ili noći da bude, ja se uključujem na Skype i razgovaram, pomažem koliko mogu, savjetujem, molim se. Interesantno je da tada, u toku tih razgovora, često osetim neku lakoću, mir, prosto osetim kako je to moje misionarenje blagosloveno. Onda odnekud tako počinju da mi naviru misli i odgovori, prosto kao da mi neka nevidljiva sila šapuće šta treba da kažem. Često se setim, dok sam bio u manastiru Hilandaru, jedne posete manastiru tadašnjeg oca Amfilohija, a sadašnjeg mitropolita Amfilohija Radovića. Ja sam tada vršio poslušanje gostoprimca. Odjednom mi dođe pomisao da ga posjetim u njegovoj keliji i da razrešim neke svoje nedoumice. Zakucah mu na vrata sobi i uđoh. U ruci sam držao svesku i olovku. Uzeh blagoslov i poverih mu se. Oče, već duže vreme želim da nešto zapišem u ovu svesku, ali nikako ne umem da počnem. Možete li mi dati neki savjet kako da krenem sa pisanjem? Dobih kratak i jasan odgovor. Uzmi ti tu tvoju svesku i olovku i počni da pišeš jednostavno, bez mnogo mudrovanja. Svoju svesku i olovku nosi uvek sa sobom i sve što ti dođe u misao, zapiši. Kad ispuniš tu svesku, ti počni drugu. I nemoj mnogo da se trudiš gde ćeš staviti tačku, zapetu, veliko slovo ili malo. To će srediti neko drugi kad za to dođe vreme. I ja tako sa očevim blagoslovom počeh da pišem. Na početku je moje pisanje išlo sporije i nespretno, ali malo po malo i ja se izvežbah i počeh da vodim moj monaški dnevnik. Sami početak i prva stranica mog dnevnika bila je ispunjena Isusovom molitvom na grčkom jeziku: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, a u uglu stranice piše: Napisano na dan svetih mučenika Paramona, Filumena i Apolonije 1978. godine u Kareji. Tih dana dobih blagoslov od protoepistata jeromonaha oca Hrizostoma, sadašnjeg episkopa Žičkog, za boravak u manastiru Filoteju. Pozdravih se sa iskušenikom Milkom, potonjim arhimandritom ocem Lazarom, igumanom manastira Ostrog i bratom Mirkom i krenuh u manastir Filotej, gde sam nameravao da ostanem do Božića. Druga sveska, znači drugi nastavak dnevnika, nosi naslov Dnevnik iz monaške kelije jeromonaha Gavrila Hilandarca 1981. godine. Treći nastavak dnevnika je iz 1983. godine i nosi naziv Kelija svetog Nikolaja čudotvorca Belozerska na Svetoj gori Atonskoj. Četvrti nastavak dnevnika jeromonaha Gavrila Hilandarca pisan je u manastiru Mileševi 1982. godine. I eto, tako je počelo moje pisanje mog monaškog dnevnika sa blagoslovom sadašnjeg mitropolita Amfilohija Radovića, a radom na računaru sam ovladao uz Božju pomoć i sa blagoslovom mitropolita Jovana. I ja sada sa lakoćom mogu da pružam moje skromne duhovničke odgovore putem Skype programa, mojim duhovnim čedima, a i ostalim vernicima koji se nalaze gotovo na svim kontinentima. Ovim današnjim najsavremenim virtuelnim načinom komunikacije, gde nema ni prepreka, ni granica na celoj kugli zemaljskoj, Gospod dopušta najbrži način misionarenja sada kada je čoveku željnom žive reči Božije, reč duhovnika najpotrebnija. Eto, sada sam urednik manastirskog sajta kojeg posećuje od 500 do 1000 posetilaca svakog dana. Oče, Vi se trudite baš mnogo, čini mi se često i preko svojih snaga. Ali zainteresovao me dnevnik iz monaške kelije. Mora da je veoma zanimljiv. Otac Gavrilo. Dnevnik iz monaške kelije 1981. godine počinje informacijom Sveti apostol Simon Zilot 1981. leta gospodnjeg. Danas je moj rođendan. Spremio sam se da služim svetu liturgiju u paraklisu svetih apostola. Osjećam neku malaksavost. Čak sam na jutrenju osjetio slabost, nesvesticu. Nisam mogao da izdržim i vratio sam se u keliju. Kasnije sam ponovo otišao u crkvu na svetu liturgiju. Ceo dan mi je prošao u nekoj malaksalosti. Ipak sam iz knjige svetog Jovana Kasijana o cilju monaha pročitao značenje kraja, odnosno svršetka našeg monaškog zaveta. Kao što je rečeno, jeste stremljanje naše duše u carstvo Božije, a naznačenje naše, to jest cilj, jeste čistota srca bez koje se ne može dostići takav kraj. Ovaj cilj je opšti i važi za sve. Zatim sledi nastavak dnevnika u manastiru Mileševi 1982. godine 14. odnosno 1. septembra na dan slave crkvene nove godine. Diven jesi Bože i čudna djela tvoja i put je tvoje neisljedimi. 5 meseci otkako sam iz Hilandara došao u Srbiju, posutio sam skoro sve naše manastire kako po Srbiji, tako i po Makedoniji. Naravno, lepi utisci su mi ostali sa poklonjenja svetinjama u Makedoniji. Zahvalan sam Bogu i svetom velikom učeniku Georgiju. Ostajem dužnik da se Bogu molim za porodicu Sotirov, braću Trajana i Petra iz Skoplja, za njihovo avramovsko gostoljublje koje su mi pružili u njihovom domu koje je bilo propraćeno hrišćanskom ljubavlju. Čini mi se, čitajući dela apostolska, kao da sam bio u jednom domu prvih hrišćana. Također to mogu reći i za porodicu Janković, čika Vladu i njegovog sina Simu i snaju Slavicu, koji su me okružili ljubavlju i gostoljubljem, kao i za ostale pobožne hrišćanke, sestre Veru, Gordanu i Trajanku. A onda sam dobio pismo od prave manastira Hilandara naslovljeno Jeromonahu, ocu Gavrilu, na dan Svete Marije Magdalene 1982. godine. Dragi nam u Hristu, oče i brate Gavrilo, primili smo vaše nam drago pismo. Ako sam ne zatvoriš vrata, mi ih sigurno nikada nećemo zatvoriti. Ranije vaše poslušanje i dalje vas čeka i bilo bi poželjno da ga što pre preuzmete od onih koji vas sa ljubavlju bratskom zamenjuju. Izobilje duhovne radosti i svako dobro od Gospoda žele vam u ime sveštenog sabora manastira Hilandara, proiguman Nikanor, monah Arsenije. Treća sveska dnevnika Kelija svetog Nikolaja Čudotvorca Belozerska na Svetoj gori Atonskoj 18. odnosno 5. decembra na dan slave svetog Save Osvećenog. Služio sam svetu liturgiju u isposnici svetog Save u Kareji sa jerođakonom ocem Lukom. Posle završene svete liturgije osjećao sam veliku duhovnu radost. Nakon upokojenja oca Joakima već više od mesec dana nema nikoga u isposnici. Bio je jedno vreme otac Dimitrije, ali zbog starosti 80 mu je godina nije mogao da izdrži. Vratio se u manastir i za ovo vreme ugašena su kandila u isposnici svetog Save u Kareji. Ne pamti se da je to ikada bilo u istoriji isposnice. Uskoro treba sabor staraca da reši koga će da postavi na poslušanje u isposnicu. Izbor iz bratije jako je mali. Oče, tako ste lepo ovo pisali i verujem da sada, kada ponovo to čitate, uspevate u potpunosti da se podsjetite i vratite na sva mesta i u sve manastire u kojima ste u to vreme boravili. Vaše srce je toliko široko i u njega može da stane baš svako. Vidim, oče, kako ste bili svima dragi, kako kod Mirjana kao gost, tako i kod bratije na Svetoj Gori. Vaši svetogorski dani su vam sigurno u srcu i postali su nešto što je neodvojivo od vas. Ali interesantno je da vi ne zaboravljate ni sva ostala dešavanja i susrete koje ste imali na nekim drugim mestima, jer ste se svima davali sa puno ljubavi, a ljubav je jedina stvar koja kada se deli, istovremeno se i umnožava. Dnevnik vam je, oče, sada kao najbolji prijatelj kome, osim Gospodu, naravno, možete sve da kažete i da se tako ukrepite, kao posle onog napornog dana kada ste bili malaksali i sebe podsticali da ne pokleknete, jer je cilj tu pred vama Carstvo nebesko. Otac Gavrilo: da, tražio sam duhovne bisere u svim mestima gde god bih odlazio i skupljao ih odlazeći kod svetogorskih podvižnika, slušajući njihove pouke i savete. Rado sam boravio kod starca Pajsija, oca Serafima i oca Nikodima na Karuljama, zatim kod blagočestivih vernika u Srbiji i Makedoniji. Najviše sam boravio kod našeg oca Stefana Karuljskog. Slava Gospodu, oče, koji je, videvši vaše čisto srce i iskrenu želju da što više saznate i naučite, vas kao mladog monaha upućivao na njegove istinske podvižnike i iskusne duhovnike. Tu duhovnu radost ne može da zameni ništa ovozemaljsko i prolazno. Otac Gavrilo: Sveta Gora nikada ne iščezava iz mog srca. Mi, svetogorci, koji smo dugo boravili u toj predivnoj bašti Presvete Bogorodice, i kada odlazimo u svet, pre ili kasnije postajemo nostalgični i ponovo bismo se vratili da tamo ostavimo svoje zemne ostatke. Oče, sećam se kako ste divno pričali o ocu Stefanu Srbinu Karuljskom, koji je inače imao savršeno odricanje od ovog sveta svojim povlačenjem u peštere Karuljske i njegovom mačku koji mu je bio u besprekornom poslušanju. A kad je jednom mačak zgrešio jer je pojeo najumiljatiju pticu oca Stefana, bio je pod epitimijom 40 dana u pećini iz koje nije izlazio sve vreme iako nije bio zatvoren. Na Svetoj Gori sve diše pravoslavljem. Tamo je vazduh prožet Isusovom molitvom i nema potrebe nikome ništa dokazivati. Svi se mole i svi veruju. Niko vas čudno ne gleda zbog vaše molitve, zbog vaše vere pravoslavne. Otac Gavrilo: kod krotkog i svetog čoveka i životinja beslovesna osjeća smirenost i ljubav istinskog podvižnika kao što je bio otac Stefan. Oče, prenesite i nama žednima neke pouke koje ste dobijali od staraca svetogoraca, makar one koje ne predstavljaju monaški život kao jednu veliku tajnu. Ja se sada setih priče jednog našeg vernika o dvojici braće koji su imali svoje porodice u svetu. I jednom, kada su se vraćali sa Svete Gore, samo su zastali, pogledali se i u momentu odlučili da se vrate na Svetu Goru i da zauvek ostanu u toj svetinji. Bacili su pasoše u more i prepustili se da ih vodi i čuva Presveta Bogorodica. Bio je to snažan priziv, a oni su znali da će Gospod da se pobrine za njihove porodice. Otac Gavrilo: na Svetoj Gori se jednom dušom diše, jednakim životom se živi u svim manastirima Svete Gore Atonske. Molitveno pravilo jednako se vrši kod Grka, Srba, Rusa, Bugara, Rumuna i ostalih svetogoraca. Sveta liturgija se podjednako vrši u svim manastirima, samo što svaki manastir činodejstvuje na svom govornom jeziku. Međutim, ipak kod Srba, Rusa i Bugara služba se vrši na crkveno-slovenskom, dok Rumuni, koji imaju skit Svetog Jovana Preteče, služe na rumunskom jeziku. Da, ima monaha na Svetoj gori koji su došli kao mladići, stupili na tlo Svete gore i nikada više nisu izašli u svet. Do kraja svog života živali su na toj svetoj zemlji. Oče, da li ste u svom dnevniku zapisali neko čudo Božije, jer su čuda u stvari tamo svakodnevnica, jer stanovnici na Svetoj gori su blaženi i neuprljani sablaznima ovoga sveta. Otac Gavrilo. Ono što je za nas čudo, za Gospoda je to normalno, jer Gospodu je sve moguće. Mnogo čuda ima na Svetoj gori i to je za sada tajna. Otkriće se kada za to dođe vreme. Međutim, kolika je milost Božja, mogu da posvedočim i sam. Ja sam imao ključeve od svih 12 paraklisa u Hilandaru. U jednom periodu, kada sam u duši imao veliko previranje, usredno sam se molio Svetom Georgiju i svaki dan sam učitao akatist u paraklisu posvećenom ovom svetitelju. Tih dana sam osjetio intenzivno blagouhanje za vreme čitanja mojih molitava. Ćutao sam o tome i usredno nastavljao da se molim. U tom periodu je na Hilandaru boravila grupa stručnjaka arheologa iz Srbije radi nekih internih arheoloških istraživanja. I tako, jedne večeri, kada sam u uobičajeno vreme pošao u paraklis posvećenom Svetom Georgiju da čitam akatist, sretne me jedan brat arheolog i upita kuda ja to idem. Rekoh mu da idem na molitvu i on me upita da li i on može sa mnom. Naravno, zajedno pođo smo i ja kao i obično počnem da čitam molitve i ponovo u toku molitava po crkvici počne da se širi blagouhani miris. Brat dragi je i sam osjetio taj blagoslov Svetog Georgija i mio miris. Kada je došao kući u Beograd, supruga mu saopšti da je njihov sin Lazar, koji je tada imao oko 6 godina, samo čudom Božjim ostao živ. U stvari, dečak je baš u vreme kada smo nas dvojica bili u crkvici i baš u vreme kada sam čitao akatist Svetom Georgiju, a nakon akatista pominjao između ostalih i njihova imena, stavio viljušku u utikač, izazvao kratak spoj, tako da je u čitavoj zgradi nestalo struje. Dečak bi od tog strujnog udara sigurno nastradao, ali ga je, vidite, spasio Sveti Georgije. To je velika milost Božija. Ta porodica Antonić inače slavi Đurđic i eto kako je Gospod uputio oca malog dečaka na molitvu i on je poslušao priziv i došao na akatist Svetom Georgiju. To je spasilo njihovog sinčića. Kada bi svi roditelji živeli bogougodno, ni njihova deca ne bi doživljavala takve strahotne padove, kako duhovne, tako i telesne. Drugo moje svedočenje o čudu Božjem dogodilo se u manastiru Vavedenju u Beogradu. Nekako tek kad sam stigao sa Svete gore i došao u posetu manastiru Vavedenje, mati Mihaila mi kaže da jednoj bolesnici koja je sutradan bila na programu za operaciju pročita molitvu za ozdravljenje. Insistirala je mati Mihaila baš ja da čitam ove molitve jer sam tek stigao sa Svete gore i mati je verovala da nosim blagoslove i blagodati ove velike svetinje. Naravno, pročitao sam sve molitve za ovu bolesnicu. I milost Božja je posjetila bolesnu sestru. Sutradan je bila sasvim zdrava i ni traga od bolesti više nije bilo. Eto, šta biva po veri vašoj. Oče, koje su vam se pouke staraca svetogoraca naročito urezale u pamćenje i koje su vas možda pratile u vašem duhovnom uzrastanju? Otac Gavrilo. Kao što pčela skuplja nektar leteći sa cveta na cvet, tako sam ja skupljao i upijao duše korisne i spasonosne pouke staraca svetogoraca. Kada su me Gospod i Carica Nebeska udostojili da 13 godina živim na Svetoj gori, za uzdarje njima skupljao sam taj duhovni nektar i umnožavao ga koliko sam znao i umeo. Ja i sada živim sa blagodaću Svete gore Atonske, ja i sada osjećam duhovni miomiris Atonski. To se nikada ne zaboravlja i sa tim se umire. Oče, Šta vas je najviše obradovalo, a kada ste bili najtužniji? Otac Gavrilo: najveću radost sam doživeo kada sam bio najtužniji. Pitaćete se kako je to moguće. Pa moguće je. Kada sam bio najtužniji, mene je sam Gospod posetio i utešio. Dao mi je Gospod smirenje i trpljenje, jer bez iskušenja nema spasenja. To je najveći dar Božiji. I tako, kada mi je bilo najteže, pored molitava bih čitao knjigu Iliotropion od svetog Jovana Maksimovića, episkopa Tombolskog. Tu sam shvatio da nikada i nigde ne činimo svoju volju, nego da se samo rukovodimo voljom Božijom, da sva iskušenja koja nailaze na nas primamo kao nagradu, jer nam je Gospod šalje, i da ta iskušenja primamo sa iskrenom blagodarnošću. Shvatio sam također da nikako ne smemo da ropćemo zbog datih nam i najtežih iskušenja, jer su nam i dati zbog našeg spasenja. Iliotropion je jako poučna knjiga, ali kod nas je, čini mi se, nema u prevodu. Iliotropion u prevodu znači suncokret. Ima tu bitne simbolike, jer kao što se suncokret okreće prema suncu, tako i čovek treba da prati Božju volju. Pa sve nam je na korist i na spasenje, ali značajno samo u kakvom stanju podnosimo sva ta iskušenja. Ako ne ropćemo i trpimo, kako reče jedan sveštenik, pravi smo ispovednici Hristove vere. Mnogo je značajno kako je ko učvrstio temelje trpljenja, jer kakav je temelj kuće i od kakvog je materijala sagrađena, tako i kuća čvrsto stoji, tako isto biva i sa nama. Koliko smo učvršćeni na temeljima Svetog pisma i učenjima svetih otaca, toliko ćemo biti pripravni da podnesemo nevolje koje će nas snalaziti u ovom zemaljskom životu. Oče, knjigu sam počela da prevodim i sećam se da sam čudesnu i veliku blagodat osjećala prevodeći je. Zato Gospod i kaže da izgradimo kuću na čvrstim temeljima, da je ne bi prvi vetar oduvao ili da se ne bi odmah srušila. Vi ste, Oče, trpeli mnoga iskušenja, i vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Duvali su vetrovi i bure sa svih strana, ali je Gospod uvijek bio sa vama, jer ste ga zavolili svim srcem i dušom, još dok ste kao dečak crtali krstiće i crkvice na kori drveća, dok ste čuvali stoku na proplanku. I već tad ste imali svoju malu, ali veliku tajnu da samo njemu služite. Otac Gavrilo: od malih nogu i od prve moje spoznaje o ljubavi Božijoj, sanjao sam samo o tome i žarko želeo da jednoga dana obučem monašku rasu i da budem monah. I eto, po milosti Božijoj, u svojoj 16. godini kročih u manastir, odakle počinje moja monaška staza, koja još traje, a dugačka je punih 47 godina. Slava Gospodu, Oče, koji vas krepi svojom desnicom. Vidim da vam je u srcu želja da se ponovo vratite na Svetu Goru i da u molitvi i slavoslovlju provedete čak i one dane kada će Gospod da vas izvede iz sveta i vašu dušu useli u Carstvo Nebesko. Otac Gavrilo: kako bude volja Gospodnja i Presvete Bogorodice i svih svetih atonskih podvižnika, svuda je zemlja Gospodnja i sve što je na njoj. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Tankosava Damjanović.